Komiði sæl. Hér á undan söng Karlakór Reykjavíkur undir stjórn Páls P. Pálssonar Grænlandsvísur, Íslensk þjóðlag í útsetningu Sigfúsar Einarssonar, en kvæðið orti Sigurður Breiðfjörð eftir að hafa dvalist á Grænlandi árin 1831-34. Í þessum þætti verður flutt grænlensk tónlist af ýmsu tagi. Árið 1959 kom út bókin Trumban og Lútan, ljóðaþýðingar eftir Halldóru B. Björnsson. Í henni mátti meðal annars finna þýðingar Halldóru á grænlenskum kvæðum sem hún hafði þýtt úr dönsku. Hún tók ljóðin úr safninu Snehytten sange sem útkom 1930 og hafði að geyma danskar þýðingar heimskautafarans Knúðs Rasmussen á ljóðum og söngtextum sem hann hafði sjálfur skráð á Grænlandi. Rasmussen var fæddur á Grænlandi og var grænlenskur í aðra ættina. Eitt af grænlensku ljóðunum sem Halldóra þýtti var Söngvarnir, en það hafði Rasmussen skráð eftir gömlum manni að nafni Kílími. Það er á þessa leið.
Allir söngvar verða til hjá fólkinu út í óbyðunum. Stundum koma þeir til okkar eins og grátur, djúft úr kvöl hjartans. Stundum eins og glaður hlátur, sprottin upp í fögnuðinum, sem aður finnur til yfir lífinu og indælum löndum heimsins. Án þess við sjálf vitum hvernig koma þeir með lífsandanum, með orðum og tónum sem ekki eru daglegt mál og verða eign þess sem kann að syngja fyrir aðra.
Trumban í bókarheitinu Trumban og Lútan vísar til trommudans grænlendinga sem er mikilvægur þáttur af tónlistarhefð þeirra. Við heyrum nú tvær hljóðritanir af trommudansi. Fyrst kemur upptaka frá árinu 1961 með Wilhelm Kvitse sem var þekktur trommudansari í Kúlusúk á Austur-Grænlandi, fæddur 1898. Paul Rosing gerði hljóðritunina og þetta er sú tegund af trommudansi sem skildar leiklist þar sem söngvarinn fer í gervi og gerir sig skrítinn í útliti. Þá kemur hljóðritun sem ég gerði sjálf í Kúlusúk árið 2004 af dóttur Vilhelms, Önnu Kvitse Tastum, sem einnig var trommudansari, fædd 1942. Hún hafði kennt þremur börnum í fjölskyldu sinni trommudans og þau syngja með Önnu.
Walk on!
Við heyrðum fyrst hljóðritun frá 1961, Wilhelm Kuitse í grænlenskum trommudansi. Þar á eftir heyrðum við trommudans dóttur hans, Önnu Kuitse Tastum, árið 2004 og með henni sungu Jókom Mikkelsen, 13 ára, Kristine Poasen, 11 ára og Paula Kuitse Kallie, 4 ára. Báðar hljóðritanirnar eru gerðar í kúlusúk. Í fornum grænlenskum sögnum er oft minnst á fyrirbrigði sem heitir Kivitok. Það merkir fjallafari og var haft um þá sem yfirgáfu mannlegt samfélag, ýmist af skömm, sorg eða reiði, fór upp í fjöllin og bjuggu þar einir í helli. Þar gátu kraftar náttúrunnar haft þau áhrif á Kivitok að hann varð að hættulegri veru sem fólk þurft að vara sig á. Til eru Kivitok söngvar og Juliane Moritzen syngur nú eitt þeirra í hljóritun sem Maljarak Vebek gerði í Ilorpat á Suður-Grænlandi árið 1963. Þar segir frá manni sem var hryggur út af því að hann átti enga konu. Hann ákvað því að fara upp í fjöllin og búa í helli.
Matlok aruar itipsang iwane atitlok nasatara atitlok atitlok Anneratara Atilu lo qalli saka ati lo ati lo kamita ka ati lo Mersigai ngato somoko mersigai Nalilo usukasik nalilo Usupami anna mingina pasutokangit Nalilo kasiya kasik nalilo Kasigisami Anam nunun atafisakangit Kiwiki mapok Kakap noe apisalapata Inekari marap Samipsuluani inekarimara.
Julianne Moritzen söng grænlenskan Kivitok söng hljóritun frá árinu 1963. Julianne var 64 ára þegar hljóritunin var gerð. Einnig eru til í grænlenskri þjóðlaga hefð glettinslegir stríðnissöngvar og við heyrum nú tvo slíka. Fyrir hljóðritunina gerði Malia Rak Vebeck árið 1963 á Ítilek eyju við miðvestur Grænland. Elisabeth Titusen syngur stríðnissöngin. Þá kemur hljóðritun sem Mikael Hauser gerði árið 1962 í Kanak sem áður hétt Túle, kaupstaða á norðvestur Grænlandi. Kutsi Kitsok Odak syngur stríðnissöng þar sem hann fer að gera grína að danska tónlistarfræðingnum sem hljóðritar söngin. Þessir heimsku danir sem kunna ekki að tala, syngur Kutsi Kitsok. Konan hans ávítar hann og allt endar í hlátri.
Bíle. Yarai bilavi yarai kalala sibinatung usakka Bisarati mana bisarati mana yoro mana bisarati ma Bimangilaro, ayakiti sangimat. Atoro manami, atoro manami, kasingianani, atoro manami.
Ya 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 Alpo kwaga aduna poyuk tuwere
kwaga
Aduna poyuk tuwere kwaga
Hey
Alpo kwaga enyuk poyuk tuwere kwaga Alpo kwaga ta enyuk wenari oho wakadu ton
Þetta voru tveir grænlenskir stríðnissöngvar, hinn fyrri söng Elisabeth Titusen árið 1963, hinn seinni söng Kutsi Kitsok Odak árið 1962. Elisabeth fættist árið 1926 en Kutsi Kitsok 1903. Kristján IV. Danakonungur sendi menn sína í nokkra leiðangra til Grænlands snemma á 17. öld til þess að treysta tengsl við eyjuna, en það bar ekki mikinn árangur. Árið 1721 kom dansk-norski trúboðinn Hans Egede til Grænlands. Hann dvaldi þar í 15 ár og árið 1728 átti hann þátt í að stofna bæjarfélagið Gotthop, það er góða von, sunnarlega á Vestur-Grænlandi, en Friðrik IV. Konungur útnefndi Klaus Pors, landstjóra Grænlands, og settist hann að í Gotthop. Þar er nú höfuðborg Grænlands, Nuuk. Þegar Danir og aðrir Evrópubúar fóru að skipta sér af Grænlandi, hafði það að sjálfsögðu áhrif á tónlistina. Trúboðar frá Mæri komu til landsins á 18. og 19. öld og undir áhrifum frá þeim varð til fjölradda sönghefð á Grænlandi. Grænlenskir tónlistarmenn sem fættust seint á 19. öld eða snemma á 20. öld sömdu sönglög þar sem evrópsk áhrif eru greinileg. Einn þeirra var Jónatan Petersen en hann samdi lagið Eldgamla landið okkar sem var þjóðsöngur grænlendinga árið 1916. Frá því að grænlendingar fengu heimastjórn árið 1979 hefur líka verið notaður annar þjóðsöngur, Stórt klettaland, en við hann samdi Jónatan Petersen bæði lagið og textan. Grænlenski tónlistarhópurinn Mík syngur nú nokkur lög eftir grænlenska tónsmiði. Fyrst syngur hópurinn Kvöldsöng í Lanni Úrmúlermat eftir Henrik Lún. Henrik Lún fættist í grænlenska þorpinu Nanortalík árið 1875 og var grænlenskur í aðra ætt en danskur í hina. Hann gekk í danskan skóla í Gotthop og var tíma kennari í Angmasalík en síðar prestur í Narsak á Suður Grænlandi. Hann dó árið 1948. Lún samdi mörg lög en hafði einnig skáldagáfu og orti textan við þjóðsöngin Eldgamla landið okkar sem Petersen samdi lagið við. Í kvöldsöngnum sem hér verður sungin á Henrik Lún bæði lagið og textan sem er lýsing á fögru sólarlagi.
Thank you.
Söngkópurinn Mík flutti kvöldsöng í Lanni Unnulermat, lag og texta eftir Henrik Lún. Stjórnandi var Knúð Vísum, stofnandi söngkópsins og hann útsetti einnig lagið. Henry Hansen lék með á fiðlu. Þá flytur kórinn tvo söngva eftir Peter Olsen. Olsen fættist í Avigæt árið 1892 og stundaði nám í skólanum í Gotthop eins og Henrik Lún. Árið 1920 til 21 var hann í Danmörku og starfaði þar sem organisti. Hann fór svo aftur heim til Grænlands og stofnaði þar einna fyrstu grænlensku kórunum, Nýpílúkut, auk þess sem hann orti og samdi lög. En árið 1927 vektist hann af berklum og dó árið 1930 aðeins 38 ára gamall. Söngvar Olsens hafa orðið mjög vinsælir meðal grænlendinga og þykja einkennast af grænlenskum tóni. Hér verður fyrst fluttur söngurinn Kassasúk eftir Peter Olsen. Kassasúk er persóna í grænlenskri þjóðsögu, munaðarlaus drengur sem flestir eru vondir við, en nær síðan með hjálp yfir náttúrlegra afla að bæta hag sinn. Þá kemur fjörugur söngur, Sunja Kalipok, hvalveiðiskipið Sonja. Þar er lýst gleðinni meðal fólksins þegar skipið Sonja kemur með hval í land og allir skipta kjötin á milli sín. En skipið er danst. Hvenær skildi grænlendingur stýra hvalveiðiskipi í höfn, spyr skáldið. Nukas Þetta voru lögin Kassasúk og hvalveiðiskipið Sonja, Sunnija Kalipok, eftir Peter Olsen. Söngkópurinn Mík flutti lögin undir stjórn Knúðs Vísum og í síðara laginu lék spilamanna kvartett Henrys Hansen með þeim. Knúð Vísum og Jörn Olsen útsettu lögin. Þá heyrum við lag eftir Jónatan Petersen, hinn sama og samt í lagið við eldri þjóðsöng grænlendinga, eldgamla landið okkar og lag og texta við yngri þjóðsöngin Stórt Klettaland. Jónatan Petersen fættist 1881 í Frederikshop sem nú heitir Pamiút á suðvestur Grænlandi. Hann stundaði fyrst nám í skólanum í Núk en lærði orgelleik í Danmörku 1910-11. Petersen var síðan organisti í Frelsarakirkjunni í Núk til ársins 1946 og fyrir utan kirkjuna stendur nú brjóstmynd af honum. Petersen samdi marga sálma, hann tók saman grænlenska söngbók og samdi líka grænlenska orðabók og bók grænlenska stafsetningu. Tíma sat hann í grænlenska landsráðinu. Petersen dó árið 1961. Hér verður sungið lag hans og texti Innarta Ananaga eða Kvöldbænin, söngur barn sem biður móður sína að hjálpa sér með kvöldbænina. Söngkópurinn Mík flutti lagið Innarta Ananaga, Kvöldbænin eftir Jónatan Petersen. Knúð Vísum stjórnaði og útsetti lagið ásamt Jörn Olsen en ekki kemur fram hver var einsöngvari. Spilamanna kvartett Henrys Hansen lék. Allar hljóritanirnar sem hér hafa verið fluttar með söngkópnum Mík eru frá árunum 1962-65. Við heyrum hann syngja eitt stutt lag í viðbót, það er grænlenskur barnasöngur eftir óþekktan höfund og heitir Kúpanavanguag eða snjótittlingurinn. Lítill snjótittlingur spyr hvort hann megi ekki koma inn, sér sér svo hræðilega kalt. Jú, svarar barnið, en þurkaðu fyrst af litlu selskinn stígvélunum þínum. Þetta var grænlenska barnalagið Kúpana Vanguag, snjótittlingurinn, í útsetningu eftir Knúð Vísum sem stjórnaði sönghópnum Mík. Spilamannakvartett Henry Hansen lék. Rasmus Liebert fæddist árið 1951 og ólst upp í Núk. Hann fór 12 ára gamall að koma fram og syngja við gítarspil. Þegar hann var orðin eldri fór hann í siglingar og í kringum 1969 byrjaði hann að syngja á krám í Kaupmannahöfn. Hann vakti brátt athygli fyrir söngva sína, söngva sem hann samdi sjálfur um Grænland og lífið og tilveruna. Árið 1973 kom út fyrsta hljómplata hans, Erninga. Síðan hefur hróður hans farið víða og hann hefur orðið einn þekktasti tónlistarmaður Grænlands. Við heyrum nú lag af fyrstu plötu hans. Það fjallar snjótittling eins og lagið sem Mík söng áðan. Í textanum segir, komdu litli snjótittlingur svo að ég geti faðmað þig. Ég ætla ekki að gera þér neitt illt. Þegar þú flýgur aleinn, finnst mér oft að þú hljótir að vera einmana. Komdu litli snjótittlingur, ég ætla ekki að gera þér neitt. Ég vil bara gefa þér öryggi svo að þú sért ekki einmana.
Ræt kubbær og rassum, uen nu karin, bækku tisse vækkin, ersi sengi lamma. Ajottum i pini engi läkkin. Itti mi kisivin, jimmillä rängevin. Ja kasatta punda, kisatti ottu vatta tutin. Imenna sua mut pigängävi. Oho, kaagit, kubbäädu rassuk, uvennu kaarin. Ai oottu mimmi, pinni jengi läkkin. Äli kusas on jännä räkkimmi. Kisatti jungin niessä kävin. Pylläli Kisatti jungin miessä kävin. Oho, kaagin, kun päädu rassuk, uennu kaarin. Äi oottu mimmi, pini jengi läkkiin. Liikussas on jännä räkkimmi. Kisatti jungin miessä essegävin. Kisatti junginni essegävin.
Rasmus Lybert söng og lék lag sitt og ljóð Kajit Kúpalurarsuk, Snjótillingurinn. Per Bertelsen söng bakrödd og lék með Lybert á gítar. Sama ár og fyrsta plata Rasmusar Lybert kom út 1973 kom einnig út plata með grænlenskri hljómsveit að nafni Súme. Platan hét Súmút, hvert, en nafn hljómsveitarinnar merkir hvar. Stofnendur hljómsveitarinnar voru Malik Hög og Per Bertelsen, sá hinn sami og söng hér áðan með Rasmusi Lybert. Þetta var ein fyrsta grænlenska rockhljómsveitin og söng á grænlensku. Í sumum textum hljómsveitarinnar mátti heyra harða gagnrýni á yfirráð Dana. Platan Súmút vakti mikla hrifningu og eitt lag á henni tengist okkur Íslendingum sérstaklega. Það er eina lagið á plötunni sem aðeins er leikið en ekki sungið. Það heitir Heimaey Ekkalúgu sem merkir óður til Heimaeyjar. Þar er vísað til eldgossins í Heimaey sem varð 23. janúar 1973, sama ár og platan kom út. Eldgossið vakti athygli víða og íslenskir námsmenn í Kaupmannahöfn efndu til tónleika til styrtar vestmanneyingum. Súme kom fram á tónleikunum og í tónleikahléinu ákváðu hljómsveitarmeðlimirnir að tilenka þetta lag heima í. Að sjálfsögðu vakti það ánægju hjá Íslendingum og þegar platan kom út voru það ekki aðeins Íslendingar sem kunna að meta lagið, þetta varð eitt vinsælasta lagið á plötunni. Grænlenska hljómsveitin Súme lék óð til Heimaeyjar, Heimaey Ekkalúgu, lag af fyrstu plötu hljómsveitarinnar frá 1973. Lagið er eftir Per Bertelsen og Malik Hög og einleikarar voru Per Bertelsen á gítar og Úle Höst á saxofón. Tónlistarmaðurinn Ulrik Ágústussen fæddist árið 1960 í Kangamjót, eitt af sjö börnum í grænlenskri sjómannafjölskyldu. 14 ára gamall fór hann í skóla í Manitsok. Í lok 8. áratugarins fór hann að spila í rokkhljómsveitum og á þeim áratugum sem í hönd fóru lét hann til sín taka á tónlistarsviðinu. Ulrik Ágústussen syngur nú á leikur lag sitt og texta Núnarsuanga eða Mikla jörð af plötunni Nývertút sem kom út árið 1990. Ulrik Ágústussen söng og lék á gítar og hljómborð lag sitt og texta Núnarsuanga eða Mikla jörð. Ísak Nikodímussen lék á gítar og bassa. Náttúran er oft nálæg í kvæðum og söngtextum grænlendinga eins og eðlilegt er hjá þjóð þar sem náttúran skiptir svo miklu máli. Eitt af kvæðunum sem Halldóra B. Björnsson þýtti og birtist í bókinni Trumban og Lútan, heitir Vorsöngur og er frá Amasalik sem nú heitir Tasilak. Í ljóðinu má finna viðkvæði sem oft heyrist í grænlenskum söngvum Æjaha, æjaha. Ljóðið er svo hljóðandi.
Æjaha, Æjaha, ég var úti í kajak og leitaði lands. Æjaha, æjaha, hér kom ég að snjófun sem komið var í lin. Æjahæjaa, æjahæjaa, þá vissi ég að það var vor og við höfðum lifað af veturinn. Æjaha, æjaha. Og ég fór að óttast að augu mín myndu vera of veik, allt of veik, til að horfa á allt þetta yndislega, æja, hæ, a, æja, ha.
Við heyrum nú að lokum söngkópin Mik flytja lag sem að vísu ekki við þennan texta en engað síður vorsöngur. Söngurinn heitir Panna Kílasuak eða söngurinn náttúru Grænlands og eftir Fredrik Nielsen. Nielsen fættist árið 1905 og menntaðist í Núk. Hann var kennari og rithöfundur og samdi meðal annars fjögurra binda skáldsögu sögu Grænlands. Tíma stjórnaði hann grænlenska útvarpinu. Hann lést árið 1991. Í þessum söng lýsir hann hinu fagra landslagi Grænlands og segir Mikið dásamlegt að geta kallað þetta land sitt. Eins og fyrr það Knúð Vísum sem stjórnar söngkópnum Mik og spilamanna kvartett Henry Sansen leikur. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
So